40 farz. Islom dinida 5 ta farz bor. 1-chi iymon, 2-chi namoz, 3-chi roza, 4-chi zakot, 5-chi haj. Iymonda 7 ta farz bor. 1-chisi Allohga, 2-chisi Allohning farishtalariga, 3-chisi Allohning kitoblariga, 4-chisi Allohning payg'ambarlariga, 5-chisi oxirat kuniga, 6-chisi taqdirga, ya'ni yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan ekaniga, 7-chisi o'limdan keyin qayta tirilmoqqa ishonish. Tahoratda 4 ta farz bor. 1-chi yuzni peshonadan, sochlar chiqqan joydan iyak ostigacha va ikki quloq orasidagi qismini yuvish. 2-chi qo'llarni tirsaklari bilan birga qo'shib yuvish. 3-chi boshning 4dan biriga masx tortish. 4-chi oyoqlarni to'piqlari bilan qo'shib yuvish. G'uslda 3 ta farz bor. 1-chi og'izni g'arg'ara qilib chayish. 2-chi burunni achishtirib chayish. 3-chi badanning hamma joyini yuvish. Tayammumda 4 ta farz bor. 1-chi niyat. 2-chi pok tuproqqa tayammum qilish. 3-chi ikki qo'lni pok tuproqqa urib yuzga surish. 4-chi qo'llarni yana tuproqqa urib qo'llarga tirsak bilan qo'shib surish. Namozda 12 ta farz bor. 6-tasi namoz tashqarisida, 6-tasi namoz ichida. Namoz tashqarisidagilar shart, ichidagilar rukun deyiladi. Namozning 6 sharti. 1-chi. Tahorat buzilgan bo'lsa, tahorat qilish. Junub bo'lgan bo'lsa, g'usl qilishi. 2-chi. Badan, kiyim va namoz o'qiladigan joy najosatdan toza bo'lishi. 3-chi. Avrat yopiq bo'lishi. 4-chi. Qiblaga qarab turish. 5-chi. O'z vaqtida o'qish. 6-chi. O'qiydigan namoziga niyat qilish. Namozning 6 rukni. 1-chi. Iftitoh takbiri. 2-chi. Qiyom. 3-chi. Qiroat. 4-chi. Ruku. 5-chi. Sajda. 6-chi. Qa'da. So'nggi o'tirish. Qolgan farzlar. Ilm olish. Amr ma'ruf va nahiy munkar. Hayz va nifos ilmini bilish. Rizqni halol yo'l bilan topish. Shariatda halol deyilgan narsalarni yeyish va harom deyilgan narsalardan o'zini tiyish.